Broers en susters, ons luister na die Here se woord uit 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 14. 2 Petrus 3 vers 1 tot en met vers 14. En ons lees het vanaand uit die direkte vertaling uit. Hierdie gedeelte, broers en susters, is in ons tekstvers word ook dikwels deur mense gebruik om die kosbare belydenis van die Here se uitverkiesing te probeer verwerp. En die afgelope tyd op kampus is daar al hoe meer stemme wat opgaan en wat hierdie leer wil nie net bevraagteken, maar wat het eintlik bespot. Baie mense is wat het bespot. En ons wil graag vanaand hoor, wat sê die Here hieroor? Wat sê die Here oor sy werk in ons lewens? En ook die groot vraag antwoord, hoekom het die wederkoms nog nie gebeur nie? Wat is die rede daarvoor? 2 Petrus 3 vers 1. Hierdie brief, geliefdes, is reeds die tweede een wat ek aan julle skryf. In beide probeer ek om deur middel van herinnering julle helder denke aan te wakker, sodat julle die woorde kan onthou wat voorheen deur die heilige profete uitgespreek is, en ook die opdrag van onze Here en Verlosser wat julle apostels deurgegee het. Julle moet veral dit weet, in die laaste dae sal spotters met hulle gespot opdaag, mense wat hulle lewens volgens hulle eie drange inrig en vra, wat het geword van die belofte van sy koms? Sedert die vaders ontslaap het, bly alles steeds soos dit in die begin van die skepping af was. Hulle ignoreer dit willens en wetens dat daar lank reeds hemele bestaan en ook 'n aarde wat deur die woord van God uit water en deur water tot stand gekom het. En deur hierdie dinge is die destydse wêreld deur water oorstroom en het dit vergaan. Maar die huidige hemele en die aarde word deur dieselfde woord vervuur op sy gesit. Dit word bewaar vir die oordeelsdag en die vernietiging van die goddelose mense. Laat hierdie een saak echter nie by julle verbygaan nie, geliefdes. By die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die belofte uit soos party mense dink nie, inteendeel. Hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die dag van die Here sal echter kom soos 'n dief, 'n dag waarop die hemele met 'n gedruis tot 'n einde sal kom, en die elemente sal uitbrand en vergaan, en die aarde en wat daarop gedoen is, ontbloot sal word. As al hierdie dinge so sal vergaan, watter besondere mense moet julle dan nie wees nie, mense wat 'n heilige lewe lei en aan God toegewy is, wat na die aanbreek van die dag van God uitsien, en dit probeer bespoedig. Dit is die dag waarop die hemele, deurdat dit verbrand word, sal vergaan, en die elemente sal uitbrand en wegsmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waar geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, moet julle ernstig daarna streef om deur hom in vrede vlekkeloos en onberispelik bevind te word. Tot sover. Ons teksvers is vers 9. Die Here stel nie die belofte uit soos party mense dink nie, inteendeel, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar dat almal tot bekering moet kom. Broeders en susters, in hierdie wêreld is 'n mens dikwels in twee geskeer, tussen die dinge wat verbygegaan het en wat jy eintlik gewens het nie verbygegaan het, mooi dinge in jou lewe, mooi herinneringe. En tog is dit vir die ware gelowige so, dat daar ook dinge is wat jy bid en vra om verby te gaan. Ja, ons vra en ons bid. Dis ons grootste verlange dat hierdie wêreld sal verby gaan. Elke keer as ons bid en vra dat Christus moet kom, is dit wat ons vra. Gee dat hierdie wêreld sal verby gaan, dat die nuwe aarde kan kom. En hoe erger die afval, hoe groter word die kerk se verlange, hoe dieper die vervolging, hoe dieper die kerk se verlange na die wederkoms van die Here Jesus Christus. Maar hierdie afwagting kan partykeer ongebalanseerd wees, dit kan partykeer ongesond wees, hierdie verlange kan partykeer nie in lyn wees met die Here se woord nie. Ons moet geduldig wees terwyl ons verlang, want partykeer broers en susters, kan 'n mens eintlik hierdie wêreld verby wens, en jy kan in die proses jou roeping verby wens, en jy kan jou lewe verby wens, dat jy so neerslagtig word met die gebrokenheid, dat jy jou lewe verby wens, en dat jou roeping begin mank gaan aan 'n verkeerde verlange, aan 'n ongesonde verlange. Maar wie van die Here se kinders het nie al die vraag gevra, waarom laat die Here nie dit alles tot 'n einde kom nie? Waarom maak die Here nie einde daaraan? Hy kan mos, hy is almagtig. Die almagtige verkeer nie in 'n stryd met die Satan, asof die Satan se mag van so aard is dat die Here kan terughou nie. 'N Mens stry mos nie met 'n muur nie, broers en susters. Jy trap hom net dood. Nou, daar is geen beeld om die almag van God te vergelyk met die mag van die Satan nie. Satan is magtig, maar sy magtigheid is niks in vergelyking met God se almag nie. En dan bly 'n mens die vraag vra, hoekom laat die almagtige nie alles tot 'n einde kom? Hy kan dit mos doen. Hoekom moet die kerk so ly? Hoekom moet die kerk so vervolg word? Hoekom moet die ongeregtigheid en die haat en die nait, hoekom moet dit hand oor hand bly toeneem? En dink nou aan hierdie vier liewe broers en susters van ons, die geliefdes het, wat gesterf het, afgelope week. Hoekom maak die Here nie einde daaraan? Hy kan dan. Hoekom doen hy dit nie? Die apostel Petrus antwoord die vraag in sy brief. Toe hy nou die brief geskryf het, toe was daar baie spotters gewees, broers en susters, en hulle het gesê, niks sal ooit verander nie. Julle moet nie dink dat die Here gaan kom om julle te red nie. Hierdie spotters het baie goed ook geweet van die dag van die Here. Heel moontlik was dit Jode gewees wat afvallig geword het. Hulle het geweet van die dag van die Here en van die belofte van die dag van die Here. Die Here praat daarvan in die Ou Testament baie van sy dag. En dan sê hy in vers 4, niks het verander nie, niks sal ooit verander nie. En dan sê Petrus, maar hierdie spotters vergeet willens en wetens van die groot vloed waardeur die Here die aarde verwoes het, maar ook gesuiver het. Ja, toe hierdie mense vir Noag uitgelag het, wat hierdie groot boot gebou het op droë grond, toe die Here uiteindelik daardie spot van hulle beantwoord met die reiniging van die aarde deur water. En nou sê Petrus, die spotters sal altyd daar wees. Net soos in Noag se tyd sal hulle vandag ook spot en sê, maar die Here gaan nie kom nie. Daag is nie iets soos 'n wederkoms nie. Maar nou waarsku die apostel Petrus en hy sê, net soos in die dae van Noag sal daar weer 'n suiwering kom. Maar hierdie suiwering gaan anders wees, broers en susters. Dit gaan nie kom deur water nie, maar deur vuur. En net soos in die dae van Noag sal die planeet ook nie verwoes word nie. Dan word die Here maak nie sy skepping tot niet nie. Die eerste oordeel, die eerste vloed van oordeel is vir ons 'n verkondiging van die finale oordeel wat die Here gaan bring oor die aarde. Die Here reinig sy skepping. Hy suiwer dit. Hy reinig hierdie aardbol. En soos wat hy dit met water gedoen het, gaan hy dit in die eindtyd doen met vuur. En natuurlik gaan hierdie reiniging met vuur volkome wees. Water en vuur is mos dikwels in die Bybel simbole van heiliging. Alles sal verbrand op die aarde en al die werke daarop. Maar soos ons reeds gesê het, hierdie aarde sal deur die Here verheerlik word. Ons sal op 'n nuwe aarde bly. Hierdie eerste planeet sal deur God vervolmaak word. En op hierdie planeet sal ons bly met ons verheerlikte liggame onder die nuwe hemel. Maar nou kan 'n mens nog steeds vra, goed, dit is so, ons aanvaar dat die Here dit alles sal doen, maar hoekom nie nou nie, waarom nie? En dan antwoord Petrus. Die Here is geduldig met ons, hy stel nie sy beloftes uit nie, hy vertraag nie sy beloftes nie, hy is nie ontrou in sy beloftes nie, hy is juis getrou. En daarom is hy geduldig met ons. En hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Eers wanneer dit gebeur, dan sal die einde kom. As almal tot bekering gekom het. Nou as jy mooi luister, broer en suster, sal iets vir jou sê, maar iets klink nie lekker hier nie. Hy wil hê almal moet tot bekering kom. As die Here wil hê, almal moet tot bekering kom, hoekom kom almal nie tot bekering nie? As God iets wil, God se wil is nooit 'n wens nie. God se wil is nooit 'n hoop. Hy hoop maar dat dit gebeur nie. As God iets wil, dan gebeur dit. God se wil is verbind aan wie hy is. So hoekom kom almal nie tot bekering as hy dit dan wil nie? Daar's miljoene der miljoene mense Daar's biljoene mense wat deur die eeue gesterf het, sonder dat hulle tot bekering gekom het, hulle dan nie eers die woord gehoor nie. Vandag nog. Meerderheid van die mense op hierdie aardbol ken nie vir Christus nie. Moet ons dit verstaan? Is dit dan werklik, liewe broers en susters, ons keuse? God steek sy hand uit, maar dis jou keuse, of jy die Here se hand gaan gryp. Met ander woorde, die Here kan niks verder doen nie, dis jou besluit. Is dit waar, dat die Here nie wil hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat hy uiteindelik niks aan hulle saligheid kan doen nie, as hulle hom weier? Kom ons vra dit anders. Hy wil hê, almal moet tot bekering kom, hy weet dis nie moontlik nie, maar hy bly geduldig in die hoop, in die verwagting, dat daar toch nog 'n klomp mense sal wees wat tot bekering sal kom. Dis dit wat hierdie vers beteken. God hoop, daar's mense wat hulle tot hom sal bekeer, en hy hoop vir die beste. Dit wat dit beteken. Dis wat baie mense sê. God wil dat mense tot bekering moet kom, almal, hy wil alle mense red, maar hy kan nie. Hy is afhanklik daarvan of hulle vir hom kies of nie. En nou is hy geduldig. Hy hoop nog dat daar meer en meer en meer mense tot geloof in hom sal kom. Die antwoord op wat hierdie almal beteken, lê natuurlik in die res van die woord. Dus kom ons nooit die woord op sy vers op sy eie lees, of selfs 'n hoofstuk op sy, of selfs 'n brief of 'n boek op sy eie lees nie, want is een outeer, die Heilige Gees, die outeer van die hele skrif, so ons moet die skrif in sy totaliteit lees, en ook in sy totaliteit verstaan, en die skrif verklaar homself. Ons lees in die Bybel van 'n getal. As jy van 'n getal praat, dan sê jy, as daar met ander woorde, 'n sekere getal, 10 mense moet opdaag vir 'n geleentheid, en al 10 is daar, dan sê ons, is almal hier. Dan bedoel ons nie, is al 7 biljoen mense op hierdie aardbol daar nie. Ons bedoel, is almal wat hier moet wees, is hulle hier. En nou leer die skrif ons spesifiek in Openbaring 7 van die getal van die uitverkorenes. Dis 'n volmaakte getal, dis 'n volle getal, dis 'n getal wat van ewigheid af nie net by God bekend is nie, maar wat deur God bepaal is. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 15, Dan sê God vir Abraham, gaan uit en gaan kykie na die sterre, kyk of jy dit kan tel. En dan weet Abraham, dis ontelbaar, maar vir God is dit nie ontelbaar. Die nageslag van Abraham, die gelowiges is vir God nie ontelbaar nie. Of in Efesiërs 1, dat God alles uitvoer volgens die raad van sy wil. Dit beteken, broers en susters, dat die getal mense wat gered word, weet God. Hy weet het ons precies. Maar hy weet het nie net nie. Hy bepaal dit. Hy weet hoeveel hulle is, want hy bepaal hoeveel hulle is. En hierdie uitverkorenis, hierdie getal, hierdie volheidsgetal wat hy bepaal het, kom uit elke volk en stam en taal en nasie. En dis nou vir ons belangrik om vanavond dit te onthou. Dit staan ook in Openbaring 5 en in Openbaring 7. En voor die troon het ek gesien, het elke volk en stam en taal en nasie. Of ons sing dit baie keer in die ou skrifbruiming 8, het ons met die bloed gekoop, het elke volk en stam en taal en nasie. Of in Matteus 24 sê die Here Jesus, eers as hierdie evangelie aan al die volke verkondig is, dan sal die einde kom. Dis merkwaardig nie waar nie, dat Christus sy wederkoms en die verkondiging van die evangelie en al die nasies aan mekaar bind. En ons lees verskriklik makkelijk daaroor. Maar die Here bind sy wederkoms aan die getal en aan die volke. Hoekom? Hoekom doen hy dit? Hoekom sê die Here, ek gaan nie kom voordat die evangelie nie eers verkondig is aan elke volk en stam en taal en nasie. En hoekom staan daar in Openbaring en voor sy troon het gestaan uit elke volk en stam en taal en nasie? Want Christus sterf vir die hele skepping. Sy sterwe, hy verlos ons van ons sonde, maar sy sterwe het betekenis vir die totale skepping. Hy red nie mense se siele, net mense se siele nie. Hy red die hele skepping. Hy sorg dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom. Sy sterwe het ook betekenis vir volke, stamme, tale en nasies. Hy red ook die volke. Julle kan het gaan lees in die laaste 3 hoofstukke van Openbaring. En hulle sal sy volke wees en die konings van die nasies bring hulle skatte daarin. Die Here wil ook hê dat die volke gered moet word. Hy gaan dus nie net 'n gedeelte van die mensdom red nie. Hy red die mensdom in sy totaliteit. Kan julle nou sien wie's die almal? Die almal is die volle getal, soos wat het verteenwoordig word in elke volk en stam en taal en nasie. En nou begin ons beter te verstaan hoekom staan daar, so lief het God die wêreld gehad. En dis ook een van die groot argumente, daar staan, so lief het God die wêreld gehad. God het die hele wêreld lief, alle mense, en daarom wil hy, alle mense moet gered word. Nou weer eens, soos ons sê, broeders en susters, as dit so is, dan moes die hele wêreld gered geword het, en dan was hy heel leeg. Die wêreld, die volheid van die wêreld word verteenwoordig in die volheid van die getal van die uitverkorenes uit elke volk en stam en taal en nasie. So lief het God die wêreld, dat hy die hele menslike geslag, van die begin tot die einde, vir hom 'n volk by mekaar maak, en dat hy vir hom 'n volk vergader. En so sal hulle eendag ook voor sy troon staan. So God het sy plan dus nie verander nie. Hy knip sy plan ook nie kort nie. Hy hoop of wens nie dat daar nog mense tot bekering moet kom nie. Hy weet precies wie moet tot bekering kom. Maar waarmee is hy besig? Hy is lankmoedig. En Christus kom nog nie, want hy sal eers kom as die getal vol is. So waarom kry ons so swaar, broers en susters? Hoekom lei ons so in hierdie wêreld? Want ons wag nog vir ons broers en susters wat tot geloof moet kom. Dalk nog vir geslagte. Hoe sal ons weet? Christus kan eers oor 2000 jaar van nou af kom. Ons weet nie. Maar hy kom eers as hy almal by mekaar gemaak het wat aan hom behoort. En nou kom ons by die leer van die beperkte versoening. En daarvoor skrik mense ook verskriklik. Maar die leer van die skrif is baie duidelik daaroor. Dat as Christus aan daai kruishout hang, dan sterf hy vir elkeen van Godse kinders persoonlik. As hy vir almal sou sterf, dan beteken dit, hy het aan daai kruis gehang, maar hy het maar net sy bloed gestort. Nou hang het van jou af of jy dit vir jouself toeëien of nie. En dit maak God onregverdig nie waar nie. Dit beteken dat mense se sondes twee keer gestraf word. Word aan Christus gestraf, en as jy vir Christus nie aanneem, dan straf hy dit 'n tweede keer in hel. God straf jou sonde net een keer. Of hy straf dit in die hel vir ewig, of hy straf dit aan sy seun. En nou is ons by die wonder van die kruis. As jy die Here se kind is, het hy vir jou persoonlik betaal, en het hy vir elke liewe sonde, het hy betaal. Die almal is dus God se kind, naam vir naam vir naam vir naam, dis die almal. En is vir hulle wat hy betaal het. En daarom het hy nog nie gekom nie. Want daardie getal is nog nie vol nie. Nou wat beteken dit vir ons? Petrus gebruik merkwaardige woorde. Hy sê, julle wat sy koms bespoedig, die ou vertaling sê, wat sy koms verhaas. En dan wonder een mens by jouself, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan ek sorg dat die getal van die uitverkorenes vol word? God sorg daarvoor, maar weet jy wat is die wonder? Hy gebruik ons daarvoor. Hy kan die klippe ook gebruik. Hy kan die klippe gebruik om die evangelie aan mense te verkondig. Hy kan. Maar hy wil hê ons moet in die vreugde daarvan deel, om die evangelie te verkondig, dat die getal kan vol word. Hoe bespoedig ons die koms van Christus? Hoe neem ons daarin deel, deur die evangelie te bring? Maar daar is 'n ander ding wat ons vergeet. Dat wanneer ons getroud is, die Here vir ons kinders gee. Die Here maak sy kerk vol met gelowiges wat kinders kry. Moderne mens wil dit mos nie hoor nie, ons bestel mos deesdae ons kinders. Kinders is mos sommer 'n produk. Vir so een of miskien twee en dan het ek nou genoeg. Terwyl dit is deel van die Here wat die getal van die uitverkorenes laat vol word. En in beide gevalle, broers en susters, moet ons dit vanaand erken, is die kerk jammerlik onverskillig. Al twee gevalle. Veral in die westerse wêreld. Baie. Maar daar is nog iets wat vol moet word. En dis deel van die roepstem van ons, is die ongeregtigheid. Want soos wat die getal vol word, word die ongeregtigheid ook vol. Dis 'n lyn wat dwars deur die skrif loop. Soos wat die kinders van God by mekaar gemaak word, so gaan dit van kwaad na erger onder die heidene. God gee met ander woorde vir die Satan en vir die goddelose al hoe meer tou. Soos wat die getal vol word, is dit so, dit word erger. En dit gaan erger word. En ons moet dit aanvaar. Dit gaan erger word, broers en susters. Maar dan moet ons elke keer getroos wees, soos wat die ongeregtigheid vol word, word die getal vol. Maar nou gee die Here genade tyd. Dis die tyd wat ons nou mee te maak het, die tyd van genade, waarin die getal vol word. En nou staan ons voor nagmaal. En nou moet ons onsself mooi ondersoek. Wat maak ons met hierdie genade tyd? Ons kan aan die een kant onverskillig wees, my lewe lyk soos die wêreldse lewe, of ek kan aan die ander kant so moedeloos wees, dat ek my lewe en die genade tyd wat die Here vir my gegee het verby wens, ek bid dit verby, ek gebruik nie die gawes wat die Here vir my gegee het nie, ek vervul nie my roeping nie, Broers en sisters, en dit kan makkelijk met die gelowige gebeur. Nie net aan die een kant dat jy verwerelds nie, maar aan die ander kant dat jy jouself isoleer uit hierdie wereld uit. Die kerkgeskiedenis bewys dit vir ons. Dat gelowig is, omdat hulle so verlang na die dag van die Here, hulle werk ophou doen in hierdie wereld. Dat hulle nie meer vir hulle self 'n roeping in hierdie wereld sien nie. Hulle word wereld vreemd. Verwyder hulle self. En nou weet die Here ons is swak. En in hierdie genade tyd is daar 'n besondere manier om ons geloof te versterk, dis deur die nagmaal. Want wat is die nagmaal? Nagmaal is ons gemeenskap met Christus. Nou sê die bruidegom uit die hemel uit vir sy verloofde bruid. Hy sê vir haar, jy moet nog wag. Ek kom, ek is op pad, maar nog nie. Ek kom eers as die volheid van my bruid by mekaar gemaak word. En intussen moet jy nie moedeloos word nie. En intussen moet jy nie soos die wêreld leef nie, maar intussen moet jy ook nie jou roeping versaak nie. Jy moet nie moedeloos word nie. Wanneer die Here Jesus Christus vir ons daar in die nagmaal aan homself bind, geliefdes, dan sorg hy dat ons verlang na die wederkoms. Aan die een kant, maar aan die ander kant, sorg hy ook, geef ons die krag om ons lewens nie verby te wens op hierdie aarde nie, om die tyd uit te koop, om die genade tyd wat hy vir ons gegee te gebruik. En gaan doen nou hierdie week daar die selfondersoek, voordat jy by die Here se tafel gaan aansit. Doen jy dit? Aan die een kant, lewe jy heilig, heilig soos iemand wat Christus verwag, soos die bruid wat die bruidegom verwag. Gaan ondersoek jou lewe. Verlang jy dat Jesus Christus weer moet kom met die wolke? Verlang jy daarna? Bid jy daarvoor? Maar aan die ander kant, leef jy soos iemand wat deur die Here gebruik word om te sorg dat hy sal kom? Volvoer jy jou roeping? Besef jy is die Here se medewerker om te sorg dat die getal van die uitverkorenes vol moet word, om die evangelie te bring, om in hierdie wêreld so te werk en te leef, dat Christus se koningskap verkondig word. Doen jy die twee dinge? En dan, as jy jouself ondersoek het en jou sondes bely het, en so na Christus verlang, dan kan jy by die tafel kom aansit. En dan verseker die Here sy kinders, dit sal verby gaan. Staan in Openbaring 21 vers 6, dit is verby. Het gaan verby gaan. Ons sal het eendag hoor. En God voer sy besluit uit, sê die Dordtse leerreël so mooi, ondanks die vergeefse verzet van die magte van die doderyk. Die magte van die doderyk kan nie keer dat God hierdie getal vol maak. Dit kan het nooit keer nie. Ja, die wêreld gaan verby. En die duisternis gaan verby. Maar hy, wat die wil van God doen, hy bly vir ewig. Kom sit nou volgende week, sondag aand, so aan die Here se tafel. Terwyl jy verlang na die wederkoms van Christus. Terwyl jy in dieselfde asem, een medewerker is, so dat hy gauw kan kom. Amen. Onse Vader in die hemel, ons verlang, dat u Seun toch gauw weer moet kom, en u Gees roep in ons, en help ons om te bid, dat u Seun gauw moet kom. Daarna verlang ons, maar in dieselfde asem bid ons, gee dan dat ons sal leef soos mense wat geduldig verlang, dat ons verlang, maar ons werk sal doen waarvoor u ons geroep het, in die koninkryk, in ons studies, in ons besig wees elke dag, in besonder in die uitdra van die evangelie, dat ons nie traag sal word nie, maar omdat ons na Christus verlang, dat ons die woord sal bring, dat die getal vol kan word. Vergewe u kerk, dat ons so traag is daarin. Vergewe ons, o Here, dat ons dikwels nie meewerk nie, maar dat ons u teestaan. Wees ons as gemeente ook genadig, dat ons op hierdie kampus die suivere evangelie sal bring, en dat enige vorm van dwaalleer, wat u eer wil toemaak, of wat u naam wil beswadder, dat het deur die lig van die evangelie vernietig sal word. Ons bid, hou ons dan vas in u hande in hierdie week wat kom. Seën ons, wanneer ons hier by mekaar is, en seën ons, wanneer ons van mekaar af weggaan. Ja, laat ons onder u seënende hande ons werk gaan doen. Ons vra al hierdie dinge om Christus ontwille. Amen.